No niin, tervetuloa Mika ja Tiina tänne. Selkeästi ollaan tunnelmissa maatetuksenkin osalta. Ja voisitte nyt pikkasen tosiaan kertoa, että ketä ootte ja mitä siellä Japanissa on tullut tehtyä?
No, me ollaan Tiina ja Mika Latvarasku ja me ollaan Japanissa tehty, tai ollaan oltu siellä nyt 5,5 vuotta lähetystyössä, tehty siellä seurakuntatyötä aluksi aika paljon, sitten vähitellen enemmän ja enemmän sit internetin kautta tavoittavaa ja seurakuntiin kutsuvaa työtä.
Joo, tervehdys vaan munkin puolesta. Tosiaan ollaan saatu näinä vuosina olla erityisesti 3 seurakunnassa palvelemassa siellä. Musashinon seurakunnassa, Uokajaman seurakunnassa ja Itabashin seurakunnassa. Kaikki siinä Tokion alueella. Enemmänkin Tokion länsipuolella ehkäpä.
Kertokaapa vaikka sellaisesta ihan tavallisesta päivästä, mitä te teette, jos sellaista nyt on.
Niin, onkohan siellä ihan tavallisia päiviä? Kyllä ne tietysti arkipäivät on arkea sielläkin, mutta semmoinen, no yksi päivä voisi olla semmoinen, jos tehdään internet-evankeliointityötä, niin voidaan istua esimerkiksi japanilaisten kanssa yhdessä sinne kirkon toimistolle ja miettiä vähän, että millaista sivustoa me ollaan nyt tehty, vaikka tässä keväällä tehtiin semmoisia nuorille tavoittavaa sivustoa tai kristinuskon peruskurssia tehtiin siellä ja aina pohdittiin, pidettiin pientä palveria ja sitten taas kun tultiin kotiin, niin tehtiin kotona sitten vähän, tehtiin sitä sivustoa ja etittiin materiaalia, kysyttiin vähän kollegalta täältä Takakin Keniltä Suomesta ja sitten taas jonkun päivän tai viikon päästä pidetään seuraava palveria. Tämä on tämän nettityön puolesta vaikka tämmöinen.
Ja sitten tavallinen päivä seurakunnassa voisi olla vaikka semmoinen, että ollaan valmisteltu joku pyhäkoulu ja sitten pidetään lapsille siellä pyhäkouluhetki aika usein sillä tavalla. Sitten myös Mika välillä saarnas siellä seurakunnissa. Seurakunnat on siellä hirveän pieniä semmoisia. Tämä viimeisin seurakunta, missä oltiin töissä, niin oli 40 hengen seurakunta. Eli kyllä siellä niin kuin hyvin monipuolisesti saa tehdä ihan mitä vaan.
Joo. Nyt kun suomalaisinakin ollaan aika kummallista kielialuetta, niin voisi olla ihan mielenkiintoinen saada tietää, että onko ollut tai oliko alun alkaen kovin rankkaa sitten tuo Japanin kielen oppimisen kanssa, että menikö kauan ennen kuin alkoi niin kuin semmoinen kommunikointikyky tulemaan sitten japanin kielellä.
Joo, no me oltiin ensimmäisessä, siis japanin kielihän on yksi länsimaalaisille aikuisille ihmisille yksi maailman vaikeimpia kieliä oppia. Ja ensimmäiset 2 vuotta me oltiin kielikoulussa ja kovasti ponnisteltiin sen kielitaidon niin kuin saavuttamiseksi. Ja se oppiminen kyllä jatkui ihan koko ajan ja edelleen, että se varsinkin lukemaan oppiminen on tosi vaikeaa. Siellä on käytössä kiinalaiset sanamerkit ja niitähän sit, se on semmoinen loputon muistipeli, mitä saa tehdä.
Niin siis kyllähän se loppujen lopuksi tuntuu aika hyvältä, kun pystyy vieraalla kielellä kommunikoimaan vaikka jotakin autovakuutuksia tai jotakin muita, mistä ei sanastosta tiedä yhtään mitään, mutta silti se vaan onnistuu, niin kyllä se on aika palkitsevaa kuitenkin.
No, mitenkäs toi kulttuuri taittuu, että vieläkö tulee paljon semmoisia yllättäviä tilanteita, missä on vähän, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, vai joko te olette ihan sisään ajettu sinne ja kaikki sujuu mutkattomasti?
Jotain ollaan opittu, mutta paljon on varmasti vielä oppimatta. Hyvä kun edes kumartamaan osataan niin kuin jollakin tapaa, mutta voisiko sanoa näin, että se on, no, sitä oppii niin kuin pieniä paloja kerrallaan ja jollakin tapaa ollaan koko ajan semmoisia norsuja siinä kulttuurisessa posliinikaupassa, mutta aina siellä niin kuin jotenkin tietysti ihan ymmärtää ulkomaalaista vähän, että käyttäytyy toisella tavalla, mutta pikkuhiljaa siinä niin kuin seuraamalla, miten paikalliset toimii vaikka kirkolla, niin siinä sitten yrittää samalla tavalla. Kyllä he tietysti jollakin tapaa on sillä tavalla mahdottoman kohteliaita siinä kohtaamisessa, että en mä usko, että sille tasolle koskaan pääsee.
Ilmeisesti sitten sana kaijin on tullut tutuksi tässä. Niin kuin.
on tullut Kai Jin ja Kai Kokujin on tullut tutuksi, eli puhutaan niin kuin ulkomaalainen, lähes ulkopuolinen, jos sanoo Kai Jin, joka on vähän jo, voisiko sanoa, alaspäin katsova sana.
Aivan. Varmaankin sitten kysyn seuraavaksi, ainakin omaa mieltä kiinnostaa tämä internetlähetystyö siinä mielessä, että niin kuin tuossa sanoittekin, niin semmoista tavoittavaa ja seurakuntiin ohjaavaa on tämän työn tarkoitus, niin minkälaista sitten käytännössä tosiaan, minkälaista käytännössä tarkoittaa sitten tämä, minkälaisia internetsivuja kautta projekteja tässä internetlähetystyössä sitten on?
Yksi osa-alue on ollut ihan pienille paikallisille kirkoille kotisivujen tekeminen. Et se on, ne on tosiaan pieniä seurakuntia, eikä siellä välttämättä ole ketään, joka osaisi semmoisen tehdä. Tai sitten sinne on tehty kotisivut joskus kauan sitten, ja ne on päässeet rapistumaan. Ja sillä tavalla koitetaan ne uudistaa sillä tavalla, että ne kutsuu ihmisiä sinne mukaan, ja on niin kuin semmoisille ihmisille suunnattuja, jotka eivät vielä tiedä kristinuskosta mitään. Eli pyritään siihen, että siellä on evankeliumi selkeästi esillä, ja sitten, ja että siitä sivustosta jää sellainen tuntu, että uudet kävijät on todella tervetulleita. Eli opastetaan tarkasti paikalle, siellä on työntekijöiden kasvokuva ja esittely ja muuta tällaista ihan pienillä käytännön asioilla. Ja sitten myöskin ihan se, että siellä on kirkon kotisivuille yleensä ollaan laitettu myöskin blogi, jossa vähän kerrotaan niin kuin kirkon elämästä, että jos on jotain hauskoja tapahtumia tai muuta, niin ne on siellä sitten mukavien kuvien kerran siellä luettavista. Sillä tavalla, että ihmiset voisivat vähän niin kuin kurkistaa sieltä kotisivujen kautta sinne kirkon elämään, niin silloin se kynnys tulla paikan päälle on niin kuin matalempi. Eli näitä kirkkojen kotisivuja ollaan aika paljon uudistettu ja näin. Sitten ollaan tehty tämmöinen kristinuskoon vähän niin kuin johdattava kurssi semmoisille, jotka eivät vielä tiedä kristinuskosta mitään, niin tällä tavalla ihmisten elämän ongelmista lähestytään niitä, niin kuin kerrotaan mitä vastauksia Raamatusta niihin löytyy, ja sitten ohjataan seurakuntiin ja Raamattuun ja muuta. Sitten on nuorille vähän niin kuin tällainen nuottalehden tyylinen sivusto, jota ollaan nyt rakentamassa. Ja sinne aika paljon käännetään ihan nuotasta artikkeleita, ja sitten siellä on ihan paikallisten tekemiä juttuja. No sitten meidän työtoveri Kentakaki on kääntänyt aika paljon Lutherin tekstejä, opetuksia, pieniä hartaustekstejä, ja niistä ollaan tehty semmoinen kokoelma sinne nettiin, että sieltä löytää mitä Luther mistäkin asiasta opettaa. Ja sitten on semmoista ihan juttelua siellä netissä, että siellä aika paljon kysellään. Siellä on eräs tämmöinen kysymysvastauspalsta, jossa ihmiset kyselee uskontoon liittyvistä asioista. Ja sitten me valitaan sieltä niitä kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja vastaillaan niihin. Ja laitetaan sitten linkkiä Raamattuun ja kristillisiin nettielokuviin ja tämmöisiin. Että kaikilla tavoilla koitetaan ohjata ihmisiä sieltä niin kuin oikeaan suuntaan ja sitten seurakuntiin päin. Ja myöskin ihan kaikki tapahtumien mainostukset sosiaalisessa mediassa on todella niin kuin osoittautunut ihan hyväksi keinoksi. Monenlaista on tekeillä.
No, osaatteko sanoa, minkälaiset asiat tavallaan japanilaisten elämässä, joku elämäntilanteet tai jotkut muut, mitkä niin kuin vetäisi Jumalan puoleen tai saa kiinnostua kristinuskosta?
Varmasti on monenlaisia, niin kuin suomalaisiakin on monen näköistä, joka kiinnostaa, mutta me ollaan esimerkiksi kirkon kotisivulle, siellä on pastoreiden saarnoja ja muita hengellisiä puheenvuoroja myöskin luettavissa, ja kun sivustolla on aina kävijälaskuri, niin sieltä näkee, että mitä puhetta siellä kukin on lukenut ja kuinka pitkän aikaa, niin sieltä saa jonkinnäköisen tuntumaan, että mikä japanilaisia kiinnostaa. Ja esimerkiksi Suomikirkon, sen Tokion Suomikirkon kotisivulla suosituin saarna on eläkeläispastori Kimura Senseen tämmöinen "Minä olen viinipuu ja te olette oksat". En tiedä minkä takia juuri tämä on. Niin kuin ihmiset löytää sen sieltä jollakin Googlen hakukoneella, hakee jotakin hakusanoja ja sitten tätä he on lukenut siellä satoja kertoja, yli 400 kertaa muistaakseni sitä on luettu siellä. Ja sitten toinen on meidän kollegamme kasvatustieteen tohtori Päivi Poukan. Piti tämmöisen opetuksen, tulkaa minun tyköni kaikki te työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon. Ja se taisi olla itse asiassa kaikkein suosituin, mitä siellä kirkon kotisivuilla, sitä oli muistaakseni 7500 kertaa luettu sitä sivua. Ja jotenkin japanilainen työelämä on varsin kiireisempää kuin Suomessa. Päivät on selvästi pitempiä, työpäivät, ja totta kai kun pitkää päivää tekee, niin ihmiset väsyy. Ja jotenkin se teema puhuttelee japanilaisia hyvin paljon ja etsivät netistä vastauksia, että mikä auttaisi siihen, kun on väsy.
Saattaisiko sillä lailla sanoa sitten, että armon käsite voi japanilaiselle olla ehkä hieman vieras tai kaukainen?
Armon käsite, joo, se on niin kuin se on meille itse kullekin on, että jokainen kristitty joutuu sitä armoa opettelemaan uudestaan ja uudestaan ja muistuttelemaan sitä mieleen, koska se on ihmismielelle niin vieras taivaallinen armo. Anteeksi antaminen on ehkä Japanissa hiukan niin kuin, se ei ole niin ehkä itsestään selvää kuin kristillisessä kulttuurissa kasvaneilla se anteeksi antamisen ajatus siitä, että se on hyvä asia ylipäätään.
Voisi varmaankin, kyllä tässä muutama hetki kumminkin on, niin kysyä myöskin sitten yleisöstä, onko jotain polttavia kysymyksiä siellä teillä. Voitaisiin muutama ottaa sieltä.
Tämän nimi on haori. Se on kimonon päällysvaate tai päällystakki, silkkinen esine. Niin kuin kimono tarkoittaa suoraan suomennettuna silkkinen esine. Tämä on sen päällysvaate.
Eli siellä tietysti kimono on kansallispuku ja sitä pidetään jonkun verran enemmän kuin Suomessa. Ja, no me näemme nyt, siis koko kimono, tämä on enemmänkin tämmöinen pieni rekvisiitta vain tähän tämmöinen aamutakki. Mutta siellä myöskin miehet pitää tietysti kimonoa yleensä vähän tummemman värisiä. Toki ne on varsin kauniita. Voisin näyttää myöskin täältä sisältä, yleensä täältä ulkoa. Tämä on tämmöinen vähän mustan puhuva. Mutta sisältä täällä täällä on yleensä tämmöinen joku kauniimpi kuva tässä. Taitaa olla hivenen semmoisia mäntyjä tuolla ja sitten joku purjevene. Ja sitten voitte arvata, mikä vuori siellä mahtaa tuolla yläreunassa näkyä. Eli siellä on Fujisan, Fujivuori.
Sieltä, Ar.
Joo. Kristittyjen määrä Japanissa on hyvin sitkeästi pysytellyt alle prosentin, tai noin prosentin alle prosentin. Itse asiassa viimeaikaisissa tilastoissa ilmeisesti hiukan hiipumista jopa. Mutta työ siellä ei ole kuitenkaan, ei voi sanoa, että se olisi turhauttavaa, sillä kuitenkin niitä yksittäisiä ihmisiä tulee seurakuntiin, kasteita on, että kuitenkin ne on tavallaan sen yhden ihmisen elämän kokoinen mullistus aina, kun hän kääntyy kristityksi. Ja sitä saadaan kyllä olla siellä aina seuraamassa yksittäisten ihmisten kääntymistä Kristuksen puoleen.
Japanilaisia tosiaan 127 miljoonaa niillä saarilla siellä, ja noin 0,7% tosiaan jonkun tilaston mukaan kristittyä, eli käytännössä noin 1 miljoona ihmistä. Ja jos miettii, minkä näköistä herätystä siinä naapurimaissa on tapahtunut, Kiina, Etelä-Korea, niin sehän on ihan valtavaa Jumalan työtä siellä. Japanissa ei ole samanlaista herätystä ollut enää viime vuosina. Jos olette lukenut Slöyn näitä lähetysaiheisia kirjoja, siellä on matkakirjoja Rapelilta ja monelta muulta, niin 50-60-luvuilla siellä oli isoja herätyksiä, ja se sato, mikä silloin korjattiin, niin voisiko sanoa, että se on jo aika harmaa päistä tällä hetkellä. Eli varsin iäkkäitä, jos 50-60-luvulla on nuoret tullut uskoon, niin siitä on jo sitten se 60 vuotta, niin tällaista väkeä näkyy myöskin niissä seurakunnissa paljon, ja se näkyy tietysti siinä, että seurakuntalaisia ihan kuoleman kautta vähentyy. Mutta on siellä melkein kaikissa seurakunnissa myöskin pyhäkoulutyö, joissakin ihan pienissä seurakunnissa ei välttämättä ole pyhäkoulu, mutta kaikissa niissä seurakunnissa, missä me ollaan saatu olla, niin on ollut pyhäkoulutyö, ja siellä on innokkaana aina enemmän tai vähemmän lapsia mukana, varsinkin semmoisissa seurakunnissa, jossa on lasten tarha siinä mukana. Niin se on osoittautunut ihan mahdottoman hyväksi olla siinä kirkon yhteydessä, sitä kautta kasvaa aina uutta sukupolvea siihen seurakuntaan.
Näissä seurakunnissa, missä me ollaan saatu olla mukana, niin siellä kasteita on ollut yhden vuoden aikana 1-4. Nyt on Suomikirkolla oli nyt kevään aikana 4 kastetta.
Anni Leena.
Aika paljon Japanissa on sellainen tapa, että silloin kun nainen menee tai mennään naimisiin, niin silloin se vaimo jää ihan kotiin. Sen jälkeen se jättää niin kuin työelämän siihen. Jonkin verran se tapa on murtumassa, mutta kyllä se aika vahvana elää. Että aika paljon sitten naiset siirtyy ihan kotiin sen jälkeen, että ehkä sitten kun lapset lähtee maailmalle, niin siinä vaiheessa palaavat työelämään. Tämä on hyvin tavallista.
Joo, otetaan viimeinen kysymys sieltä Annelta. Vai oliko?
Joo, kysyttiin, että kun japanilainen kääntyy kristityksi, niin joutuuko hän kohtaamaan vainoa Japanissa? Mitään tällaista, siis Japanissa on uskonnonvapaus, mitään tämmöistä niin kuin, hirveitä hankaluuksia siitä ei niin kuin, tavallaan työelämässä tai muuten, ei henkeä uhata eikä muuta, ei joudu vankilaan, ei mitään tällaista. Siellä kyllä ihan voi kääntyä kristityksi ja näin, ei mitään ongelmaa. Se ongelmat on siellä niin kuin sosiaalisella puolella, siinä perheessä ja suvussa. Sieltä tulee se paine, että koska ajatellaan, että japanilaiset aika paljon kasvatetaan siihen, että täytyisi niin kuin olla niin kuin muutkin ja ei saisi aiheuttaa häiriötä, vaan olla niin kuin sen ryhmän, missä on, niin sen hyvä jäsen. Ja se tarkoittaa semmoista niin kuin vahvaa yhdenmukaista käyttäytymistä. Ja kristittynä ei voi aina sitten käyttäytyä samalla tavalla kuin muut, vaan joutuu valitsemaan vähän eri tavalla. Ja siinä tulee ne sitten ne ongelmat esimerkiksi joissain perheen yhteisissä, suvun yhteisissä juhlissa, johon saattaa kuulua jotain tällaisia epäjumalan palvelukseen liittyviä piirteitä, joihin sitten kristitty ei voi hyvällä omalla tunnolla osallistua. Ja siinä sitten saattaa tulla ongelmia, että joku sitten sukulainen suuttuu ja ihmettelee, että miten tuolla tavalla.
Joo, kyllä muutamia ihmisiä tulee mieleen, jotka on tullut kasteelle, ja aika monella on varsin vaivalloinen. Jotenkin se perhepiiri, aviopuoliso, suku haraa vastaan todella paljon. En mä nyt ehkä sitä sanoisi ihan vainoksi, mutta sanotaan, että hankaloittaa elämää kyllä huiman paljon. Ei ole helppo tulla ja varsinkaan olla sukunsa ensimmäinen kristitty. Se kirkon kynnys on aika korkea kuitenkin, ja puhutaan niin kuin semmoisesta väestöryhmästä, jota tosiaan on tosi, tosi pieni, niin ei, se on outoon pelottavaa monelle.
Ja usein se ensireaktio, kun joku ihminen kertoo perheelle tai sukulaiselle, että hän aikoo kääntyä kristityksi ja mennä kasteelle, niin ensireaktio, jos suvussa ei ole ketään kristittyä, niin se on yleensä jyrkän kielteinen. Älä tee sitä ja mitä sitten se ja se asia. Mutta että sitten yleensä, kun aikaa hiukan kuluu ja asiaa hiukan totutaan ja siihen tutustutaan, niin sitten yleensä se vastustus kyllä pehmenee ja saattaa olla niin, että sitten joku sukulainen tulee jopa siihen kastejuhlaan mukaan, että tämmöistä yleensä pitää vähän odottaa ja antaa ilmapiirin vähän lämmetä.
Joo, ja sitten jos vielä vähän kerrotte lähitulevaisuuden suunnitelmistanne tässä ja sitten jos on jotain terveisiä lähettäjille.
Niin, terveisiä kaikille lähettäjille. Niin, siis lähitulevaisuudessa meille kuuluu tietysti työhön, että me kierretään nämä meidän tukevat seurakunnat, joka tietysti Luther-talon väki on myöskin juuri tätä väkeä ja halutaan täällä tietysti olla. Mutta syysloka, marraskuuta kierretään erityisesti seurakuntia ja sen jälkeen Tiina jatkaa osa-aikaisena vielä internet-lähetystyön osalta täällä Suomessa ja mä teen ihan maallisia hommia jonkun aikaa ja sitten jos luo ja suo, niin ensi kesänä on tarkoitus, niin kun, katsotaan, jos kaikki osuu taas kohdalleen, niin olla taas Japanissa.
Joo. Kiitos tästä. Eli ilmeisesti syksyn aikana saadaan kuulla vähän lisää ja sitten saa kysellä ja nähdään ehkä kuviakin ja sellaista, mutta palataan asiaan. Kiitos teille.
Kiitos.